GPR Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 4-nji ýuwuny, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen filmen ýogsun anyny gurban tanış edýär. Londonda bolan terror hüjümünden soň Britaniýanyň premier ministri Tereza May terrorizme garşy göreş meselesine gerek gelenine indi besdirdi. May 4-nji ýuwunda ýurdun terrora garşy strategiýasyna täzeden seredilýändigini aýtdy. Biz bu bolýan zatlaryň bolşy ýaly dowam etmegine göz ýumup durup bilmersiz we ýummaly hem däldip Tereza May 4-nji ýuwunda Londondaky terror hüjümünde 7 adam ölüp onlar çadym yaralı bolandan soň aýtdy. 3-nji iýun güni agşam saat 10:00-da 1000 awtobus London köprüsünde ýorulan soglup, piýadalaryň üstünden sürdi we soňra maşinadan çykan 3 erkek golaýdaky bazara baryp polisiýa tarapyndan atylyp öldürilýänçe restoranlardaky adamlar pyçakladi. Ýurdun siýasy partiýalarynyň köpüsi bujumdan soň parlament saýlawlary boýunça alyp barýan kampaniýalaryny togtatdy. Emma Tereza May 8-nji ýuwuna planlaşdyrylan parlament saýlawlarynyň geçiriljekdigini aýtdy. Zorlugyň demokratik prosesi böltümegine hiç wagt ýol berilmez diýip ol aýtdy. Bu Britaniýada mart aýynyň aýagyndan bäri 22-nji martda parlament binasynyň ýanyndaky Westminster köprüsinde we 22-nji maýda Manchesterde köp adamly konsertde urulan hüjümlerden soň 3-nji terror hüjümidir. Ilki çykan habarlarda ölenleriň 6 adam bolanyny aýdyldy. Indi gynansak da jemgyýetçiligiň 7 agzasynyň wepat bolanyny tasdik boldy diýip Londonyň polisiýa güýçlerini başlygy Cressida Dick 4-nji ýuwunda aýtdy. Londonun tiz kömek kulluğu 4-nji ýuwunda bir hüjümden soň şäherde 48 adamyň hassahanalara eltilendigini, yarasy ýeňil adamlara wakanyň bolan ýerine medisina kömeginiň berilendigini aýtdy. Reuters habar gurluğu soňky 2 günde Mosulda İslam döwleti jeňiş toparynyň elindäki ýerlerden gaçan asuda adamlaryň onlar çoşunyň öldürilendigini habar berýär. Reuters'ın televizyonu topori 3-nji iýunyny öldürilen erkekleriň, aýallaryň we çağalaryň jesetleriniň Irak goşunlary bilen jeňçileriň arasyndaky front liniýasynyň golaýyny Zanjil etrafynyň köçelerini ýatanlygyny aýtdy. Zanjil Irak'ın ikinci ulu şehir olan Mosul'un ıslan toporunun cengçilerinden arasalanmadık sonki 3 etrafının birdir. Irak koşunları ikinci yuğunu ıslan devlet toporunu Mosul'dan çıkarıp kovma uğrunak aygıtlı sögoşun çağınına öğüllerinin sikha etrafını ele geçirenliklerine aittiler. Mosul ıslan devlet toporunun Irak'taki esası meskeni olup duruyor. Kavurlu 3-nji ýuwunda bir güne dol protestçiler bilen polisiýanyň çaknaşygyna bilen 5 bidanyň biriniň Owgan senatorynyň oglunyň zaýlanan ýerinin goraýyna bolan 3 partlamada bir näçe adam öldi. 100-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Bu partlamalar Owgan paýtagtynyň 31-nji maýda ýük maşynynyň partladylmagy netijesinde bolan adam zaýçylygynyň dowamy boldy. Owganstanyň saglyk ministrliginiň sözçüsi Wahid Mazurow Azatlyk radiosynyň Owgan urulygyna bu partlamalarda adamdan 7 adam öldürülenini, 119 adamın yaralı olanını aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun daýkanlaryna gallo rogyna başlamak üçin ak pata berdi. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä gallo rogy Ahal Balkan, Mary we Lewap vilayetlerine 7-nji ýundan, Daşgul vilayetine bolsa 14-nji ýundan başlanar. Prezident Berdimuhammedow anyň geçiren hökümet maslahatynda türkmen daýkanlarynyň ýylyň ýylyna ow huzurlyk önümlerini bol hasylyny ösdürip ýetişdirýändigini, olaryň ýurtda ady önümlerini bolçuluğun döretmäge öz münasip goşantlaryny goşýanlyklaryny aýtdy. Ýöne Berdimuhammedow Kolaýda geçiren hökümet maslahatlaryna türkmen daýkanlarynyň ýaramady işleýändigini, hasylylygyň öndürilýän önümleriň hiliniň pessigini aýdyp, agrar puwdugyň ýolbaşlaryny reforma geçirmäge çagyrypdy. Türkmen parlamentiniň deputatlary Türkmenistanyň bozgunlar hakynda kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşdylar we bir agyzdan kabul etdiler. Döwlet ýetirilgin häkimetli otun maglumatyna görä parlament agdalary mejlisi Türkmenistanyň dünýä birleşiginiň tagallalaryna ägir dul goşan goşýanlygyny hemde bosgunlara kömek bermek, olaryň hukugyny gorumak goýunça programmalaryň işleri we anyk çäreler durmuşa geçirýänligini ýetirdiler. Türkmenistany raýatly galan daşary ýurtly bosgunlaryň sanlary aýdylsa da, soňky 10 ýyllykda dogduk ýurtlaryň taşlamagy mezbur bolan türkmenistanlylaryň sany aýdylmaýar. Medeniýet habarlaryna görä soňky ýyllarda Bemganyň Bosgunlar idarasyna bosgunluk sorap ýüz tutan türkmenistanlylaryň sany 15 mingden geçdi. Türkiýede beýkanun ýaşaýan we işsizlik we beýlik sebäpleri esasynda ýerine gelmek islemeýän türkmenistanlylaryň bolsa 14 mingdi ýurtdan gitmek isleýänleriň köpelýänini gaýdylýar. Siz habarlar dinlediňiz. Hitler Azatlyk Radio. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdäniň jemlen men ýogşanan nurwa. Bu hepde Azatlygyň inkopokolun makallarynyň başyny hormatly arkada gatly täze rubrikasyna çap edilen okuzu hati. Raya Türkmen migrantlarının pasport kıyınçılığının yeğledilmeğin sonra yaratlı hat çekker. Türkmenistan'ı gülönçülerle ilteşkili 50 çemez adam tutsa gerdildi. Türkiye'de gülönçülerle ilteşi olmakta şu hölüneyen Türkmenistanlılar gözleniyer. Türkmenistan daşarı yurt diplomlarını tasdiklamanın tədi düzgününün keskitle dağıtlı makarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına giriyer. Türkmenistan'da nalt pul yok, ilat karda vatdi. Türkiye, videoda Türkmen migrantına ölüm hayvatını atan tuturlu atlı gepleşiklerimiz olsa köp dinlenenlerin beyaşlığına giriyer. Türkmenistan'da gülönçilerle il teşkili 50 çemez adam tutsa gerildi. Rayet Türkmen migrantının pasport kıyınçılığının yenledilmeden sonra yaratlı gepleşiklerimiz okuzu katı olsa en köp gürrünçü sökvettöz çekenlerin beyaşlığının başını çeker. Şeyle de Türkmenistan'da Naut pul yok, ilat karda vatdi. Türkmen iqtisadiyyatini dikeltmek üçün tere topor dörödüldü. Türkmen halçılar ne edip övleyen ve boğulayan senetçiler varla atlı makarlarımız köp sökvettes çekenlerin beyaşlığına giriyar. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem adatlığın olguyan temalarına koşulmağı, öz pikirlerini dayitmağı, zedelleşmeğe çağırıyarız. Gepleyer Adatlı Radyesi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkada gatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryň habar serýistelerini, hasany olarda ýeredilýän başgaça pikir garaýyşlaryň türkmen raýatlaryna el ýeterli bolmagyna garşy alyp barýan göreşlerini dowam etdirýärler. Adatlygyň yerli çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä soňky döwürde goporlan çanyk antennalaryň ýerine hödürlenen IP telewizionyň berýän telegepleşikler hem görnütin çäklendirilip başlandy. Bu aýdylýanlar Türkmenistanyň kronikasyny ýeşirhem tasdiklýär we öz çeşmelerine salgylanyp Türkmenistany Orsetiň TNT goşmak 4, TNT goşmak 7, TNT komedia we Pyatnysa telekanallarynyň gepleşiklerini görüp we dinläp bolmaýanyny habar berýär. Şeýle de neşir Türkmen häkimetleriniň ilatyň hususy ýetiligine çanyk antennalaryny söktürüp, olar IP telewizioniýasyna geçirmegiň Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini diňletmezlik bilen bagly bolanyň sebäbi kemra antennalaryna kontrollyk edip bolmaýanlygyny ýatladyar. Emma anny ýurt içinden gelýän habarlarda aýdylmagyna görä, raýatlaryň degişlik töleglerinden IP telewizioniýasy hem çäklendirilýär we bu ýagdaýyň sebäpleri barada abunatçylara resmi düşündiriş berilmeýär. Şol wagtda rus telekanallary öz gepleşiklerini Türkmenistan hakkında edilen tanqidi pikirler üçin 40 milyar diýen pikirler hem eşdiler. Azatlyk radiosu bu mesele barada yerli synça Manmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanrat, Türkmenistan'ın IP televizyonunun şuun kıyağdayı vardı mağlumat verip bilmez misiniz?
Çanık antenelerin ayrılandan sonra payitahtırlığın esası ulan yani biraz kabel televizyonu, Türkmen Telekom'a değişikli olan. Hem de ağrı atmaşık ministerlerimin üstünden verilen IP diyeceğim bir programı, bir ülke telefonlarının üstünden verilen programı, özüm kabel telefonu ile deneştirenin de Haf bu üçlü gözükçülükteki teleprogrammalar, sebebi kabel televizyonyasında eğer bir uğrun yorun bilyen adam olsa onu bir 400-500 tane telekanalı tomaş edip bolyar. Yani bunun ne diyen eğitimimizde olsa umumi 110 tane telekanalı vermekliği söz veriyen olsa olur. Çünkü hiç varsam yüzden geçen yeri yok. Gördüm. Vaktal telekanallar yapılığı duruyor. Yine şu oradan sonkuda uğurlarda yapılan mesela TNT Tente'de Görükte Rus kanalı var mı? Tente 7, Tente 4 yeni alım kanallar var mı? Şu yönü bunu Tente'de baş programmasını doğum 2 Tente'de ile özünü öyle yaptırırlar son kudurdu. Şöyle hem NTV tele kanalının da NTV 7, NTV 4 yeni alım kanallar var. Olurdan hem şu güne NTV 7'ni, NTV 4'ü oyup NTV 1'i yaptı. RNTV Inter deyilen telekanalı yaptırılır. Hem de TV Mort deyilip bastırılan Rus kanalını yaptırılır. Şeyle de Vostok deyilen Rus kanalını yapılıptır. Şeyle de STS International deyilen Rus kanalını yapılıptır. Ona göre RTR Planeti deyilen umum kanalını veriliyor. Yani buranın her türlü her ünlü bir kranak depres büyük gösterilir. Mesela aslında soğuk kanal. Ona göre şu yapılan kanalların oranını RTR Ural, RTR Habarovsk, RTR Bribazan, RTR Tver, RTR Altay Geniali ve doğruluktur soğuk yeri.
Aman Murat, sizinse bir yerde ne akil sebepler olup biler?
Yapılanlardan her yerin çakıtmak mümkün değil. Çünkü yapılanlarını kente atlı Rusya'nın telekanalına doğumaki dilenmir görüntü getirecek veriliyor. Onun iki avat Alaslı adası ve maçlandırılıyor. O yerde erkek bilen ayağının arasında olayan psik vakalar sorunun bir yar adamların özlerinin büyürek büyürek sövgüsü, büyürek büyürek öykülüşü, büyürek büyürek dönüp ve düşkeyen yali. Gururumlar ediliyor. Kente kanalının şu doğumki cepleşi için yapılan mormonumuzu da ahmarlığını umusel ediyen adamlar gururum veriyor. Yine de örbellemezler. Rusya planeti RTR değil yanında son kudurda yapılanlarının sebebini çak etmek mümkün. Sebebi Rus siyaseti öğrencileri mesela Satanovski ya da Mikonsiyali Rus siyasetçiler öz çıkışlarına son kudurda Türkmenistan'ına borç bekleyen vakalar hakkında Rusya planeti teleprogrammasını kurulayan Kederostol yapışıklarını açtan gururum edip başladılar. Mesela Satanovski Türkmenistan'ına tire paradılığı, gol yapılıyarlığı, dünya merkezi regionunun molun adamların hem de şu merkezi regionunu yaşayan Uruğudun molun adamların devletinin anamdar yerine yetiliyarlığı, beyleklerin kursağından itiliyarlığı hakkında gururum etti. Ben uğurumu özünün dinlet gördüm onu. Mekanos diyen Türkmenistan'daki afıldırık bir siyasi kavuğun veriyen müyvesi baştan çıkış etti. O çıkışını da Türkmenistan istenlik devletten olsun. Özüne dine komersiye maksatlı kampanyaları koyuveriyor. Şolara Türkmenistan'a gelmeye, işlemeye ruhsat ediyor. Beyleki kıyas maksatlı kampanyalara Türkmenistan'a gelmek kadarını yuvaydı. Mısal hükmünde de mesela Amerikan Birleşen Ştatları'nda 16 yarım bin tane komersiye bilen meşhurlanmayan, siyaset bilen meşhurlanmayan kampanyalar var. Şolorun yekeden Türkmenistan'a karasızlık yıllarının ilkinci ürünlerinden meğer koyu verilen o kayadırem ya da şeyle deyip Pakistan kurulun da reddiyeler şu rolyen terörist olun. Anık mısallar hükmünü olur. Bunun on Türkmenistan'ın başlığının nerede yönü dünyada demokrasiyanın onu olayan döktünçler hakkında kurulun edilenine şunu yani Türkmenistan'a kalırlanıyor. Anık kurulun edilen yer var. Anı şunu iyi ziyanım. Şu kanalları Ağrı Atmış Ministerlik tarafından verilen teleprogrammalarda veren okulur.
Hürmetli dinleyiciler, Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemining inlik söhbetdeşi Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyna habarçysy Sultan Açylova. Sultan Açylova häzir Pragada biziň studiýamyzda otyr. Sultan ne Türkmenistanyň ýene bir habar gowuşdy. Türkmenistanyň baş sudiýasy Begen Şarif wezipesinden boşadylyp Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Demokratiýa we Adam Hukuklary Institutunyň ýolbaşçylygyna geçirildi. Şoňlan birlikde Türkmenistanyna Kılçmurat Halif 10-njy baş sudiýa bellenli aýdylmagyna görä garaşsyzlyk ýyllarynaky 10-njy baş sudiýa bolupdyr. Şonuň bilen birlikde baş sudiýanyň edarasynda Türkmenistanyň raýatlaryň arz şikaýatlarynyň adalatly dinlenmeýäni olary ýeterlik seredilmeýäni aýdylýar. Şu mesele boýunça öz tejribeleriňiz paýlaşdyňyz. Näme bolup geçýär otaýdy?
Yukarı kaziyet meselesinde men özümün baştan geçiren yağdaylarım bilen bağlı şu özümün mısalımda şu yerde ilatın arda şikayetinin dinlenmeyendiği gerekçe kanun boyunca doğru çözülmeyendiği var da açık aydı bilecek. Men şöyre katı köp meseleler bilen kayan gedekler bardım. Her varanımda da şöyre ilat köpçülüğü bilen doğuşuşayan, töhvettes olayan yönü men şu halktan istem ok. Nasıl men kanun boyunca meselemi çözdürdüm diyen adamım. Yok, asıl şu tayda men hiç razı adama doğuşam ok. Eyan ol bir neçe ilerden veri.
Siz neçe il ver şu idara arz şikayetlerin bariyandığınız?
2006 yıldan veri men şu ödümün zayımın yıkılmak meselesi bilen, pensiyamın kemeldirmek meselesi bilen, ondan sonra nasıl kredite verilen zayın oğutunun oğutum var. Şunu hemen alp bilemok eyem 2006 yıldan veren oğutu dursam da şunu şol yukarı kadiyette de şu meselem çözdür bilemok. Şu yerde şol aşağıkık bir kanunçılıklar koldan ya da senin meselen kanun önce çözülen ok. Şunu de şu 10 yıllıkların devamında bir gidişine gidip otur deyip ben şunu açık aydı bilen.
İndi sizin fikrinizce şu baş studiyanın tehdilenme, baş kadiyenin tehdilenme bilen yukarı suğutta yağdayı ütkar mı?
Şuna men de her şoyarda yağdayı ütkar diyen anam yok. Şular neyse çalışılsa da şul bir yağdayı gidip otur ilat köpçülü kanagatlanır. Real şoyarda kanun mönçü isanıp barlan ok deyip şu kadiyatın başına her çalışanda da ilat köpçülü şu varada öz nâgileliğini bildiriyor. Tiver şu tayda şu inhaşı devlet yol vasıtam halisinde yukarı ödeypeli işgarları çalışıp dur şu korrupsiyon meselesinde ayıplab, parahorlukta ayıplab. Şol parahorluk, şol korrupsiyanın en bir kökürün yeri şu yukarı kadet deyip ilat köpçülüğe zavet de. Devletin en bir yukarı kanun koruyucu organında çözülmedik mesele başka nere de çözülecek diyen meselen halk öz aralarında ortağa koyuyor. Yani şunu hiçbir gerekli yerine yetirmeye, mesela şu barada prezidente halk öz sesini yetirebilen okşunun.
Şimdi şu adamlar doğrudan prezidente ne için seslerini yetirip bilen oklar? Prezidente arada şikayetlerini yüz tutup bilen oklar mı? Eğer yukarısı tutuşun el yağdayı var.
Yoksa haşi ministerler kabinetinin idara zayının girelgesinde, onun aşağı şehir hakimlerinin idara zayının girelgesinde şu prezidentin postatdan yaşık dur. Ol şu eyyem Sapar Murat Niyazov durunun dörödülüp şu arda şikayet dinlenecek diye niyetlerin şu yaşık koyuldu. Ama şu yaşığa atan ardaların kuya kaçan yalak bol ya, yitirme olup gitti ya, sonra hatta cevabım ile nok değil ya. Sonra atılan ardalar aşağı çinonuklar tarafından şu prezidente yitirle nok deyip ilat köpçülüğü şeyle hesaplı ya.
İçeri İşler Ministeri İskender Mülüküfe de Brian Doğan'ın ikinci gedek bir kayınç verildi. İnne adamlar halk neye misliyesi olurdu?
Şu ilat köpçülüğü İçeri İşler Ministerliğinin bas prokuraturadan yankı yukarı kaziyetten şu kanun mönçe işlemeklerini isleyeler elbette sonra karasyalar. Yönü şol yıl yıldan yağday biterleşmesi qoğulaşan oq şol edil dinever yuqor qadiyette dəl yanqı çerişlen ministerliğinde de baş prokuraturada da şol bir yağday devam edip gelə şol ifadı şol yönü qay halkın arda şikayeti dinlenen oq. Yurt boyunca ilat köpçülü şöyrek yurt tutup bari aşkava şayar boyunca da yönü ifadı kötenyen şu yerde ova yaşaycıları etrap ulayat yaşaycıları şuna daha soğudan mardan neçesi edaralara yurt tutup geliyeler men şolur bilen titiden şu yerde şol idaraların kanun koruyucu idaraların kapısında duşuşan töhvetteş olayan şular katı kötüneler ol bir şehrin içinden gelip sen arz edip cevabın alanın yalakım del şular yurt töküp yol töküp geliyeler ama kanun boyunca hiççilik meselesini çözdürülmen katı kötüneler ol halkı hem çıktayıcı olaya hem vaxtın alaya ilatın şu ilat köpçülük karasya isleyen şu orgullar haçan kanun boyunca işlerler haçan halkın meselesi adaletli çözdürler deyip karasyalar.
Hormatlılığın Gecelar jurnalist Sultan Asilova bilen söhbetdeşligimi dinlediniz. Bu mesele barada öz pikirlerinizi adatlığa yetirip yazıp telefon edip bilersiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men şu ýerde siz bilen hoşlaşyp nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýkany berýärin. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkiýedäki bi-kanun zähmet migrantlaryň saglyk problemalaryna gönükdirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkiýedäki türkmenistanly zähmet migrantlardan Arslan bilen Rozbay daglar. Arslan, Rozbay, Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk.
Hormatly radio dinleyijiler, şeýlede söhbetdeşler inha goloýdy. Türkiýanyň sosial mediasynda Istanbulyň Maslak diýen ýerindäki Acıbadem hastahanasynda ýatan bir türkmenistanly migrant üçin 3-nji grupa negatiw gan gözlenýä, kömek etseňiz diýip bir habar ýaýrady. Soňundan şol habar bilen baglanşykly gep gurunglary ýaýrady. Şolary alaky köp keselhanalar onu kabul etmändir. Iň soňunda şol Maslakdaky Acıbadem atlay hasahana kabul edip duruyor ummasy pul talep edipdir deyip şoraylaky gurunglary ayrady da. Şu temada dürli hasahanalarda işlen tecrübeli Rozbay we ilkinji sorawy Rozbaya berjek bolýan. Rozbay, aýdylşyna görä Istanbullaky ýa-da Türkiýanyň galan ýerlerindäki türkmen sanly migrantlaryň alawa köpçüligi bir kanun ýa-da Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň hasabatlaryna çen tutulsa 2016-2017-nji ýyllardaky diňe hasaba alınan bir kanun migrantlar 200 mündün gowrak diýilýärdi. Şeýle bolsa bu migrantlar başına bir sağlık ýagdaýy gelenine nähil çäre tapýarlar Rozbay?
Esasny süredinde Türkiýede keselhanalarda keseller kabul etmeýändigin esasly düzgünde ýok. Emma näme kabul etmän bilen? Ýani gelin keselin agyr şerti bar, meselem ýeňil şerti bar. Oňa görä ol keselhana bolmasa beýleki keselhana, ýa beýleki olmasa da oňa da hatda goý berip bilerler. Bu düzgünleri bar.
İkinci dene
Havarsan? Balisa gücü yetmeyen oza. Oğlum başka balisa uğrat ya. Men şu an 10 yıl anlar Türkiye'de. Şu an iş yerine elim kezildi. 3 balisa gittim. Başka balisa gittim. Bu balisa bunun niye plastik cerrah görmesi lazım. Başka balisa gittim. Başka plan balisa gittim. O balisa gittim. O balisa gittim. Giyeceğin saat 3'ünü aparatı aldım. Öz başına geldi var ha. Saat 6'da çıktım. Ne yapayım? Zeydir. Bana balisa gittim. Soy işi seyredi bilmeyecek bu toru olmasa. Başka balisa uğrat ya.
Kime hastahanalar bu dokumenti olmayan vizası Türkmenler alyamay, alanokmay, şu aydılayan gurunlar doğru mu, doğru değil mi? Bu malumat veraysan, Rozbay söz seninle.
Anhayan Arslan'ı öden böyle geçti de İstanbul'un içinde kebir keselhanalar köprağı diyene yalı, son yönetileştirilen İspesbanlıysa'ya geçtiler. Yani İspesbanlıysa'lar köpelip başladı. Onların İspesbanlıysa'larda tölevi var. Tölevleri mesela devlet keselhanasına seyredelinde 3'ten 2 ya 3'ten 3% kımmat olabilir ve ona göre de sana hizmet veriyorlar. Ama devlet keselhanaları sağlık kepilinin barosu senden hiç zat kabul eden yok. Eğer sağlık kepilinin yok olsa...
Dokumentin migrantın sağlık kepilinin nereden olsun Rozbay?
Olan doğraktan. Eğer senin dokumentin bulmayan yağdayında da şu devlet keselhanalarının içinde gelin raşarı yuttur hayatları kabul eden onların mağlumatını alayan yürüyüce bir polisyen işçilerleri otur şotayda. Onlara sen barik özün haysi yurttan gelenini ve neyme keselden gelenini sen şotak mağlumat verir mi? Onlar seni yazgı alayan. Mesela senin yağdayın ağır durumda bol madı yağdaydı. Çotayla kömek veriyorlar. Eğer sen hakta bir cinayet var da bir malumat var olsa ele geçirmezdin. O zaman şonda da sana şon keselhanada hükmanı suratta sana ilkinci kömeği veriyorlar. Edir şu mahal İstanbul'un içinde devlet keselhanalarından İstanbul'da bar olan ulu keselhanaların bir Bezmi Ağla Vakıf Üniversite keselhanası var. Çapı Devlet keselhanası var. Ve Samatya Devlet keselhanası var. 24 saatin devamında haçanı varsanız hem hiçbir rayatın hiç adına seyretmeden olur gelen keselleri kabul edip bilýär.
Rozwa şu tanak geçen keselhanalar, hastahanalar İstanbul'lu Haysan Mol Sovur dokumentsiz migrant baran vaqtı şonu kabul edýär, dogry mı?
%100 kabul edýär döwlet.
Geçip problem çykarmýarlar bara, olýar.
Arslan şol
durum bar.
Yankı şol
söýle bu ýerde.
Rozwa Arslan şol yankı lewaply zähmet migranty Muhammed şol sosial mediada inha aparasiýa bolmaly kan yetmezçiligi we kan gerek 3-nji gruppa negatif diýilip bildirişi aýradyldy da. Şonu köp kasahana kabul etmeýänler şol dokumenti bolman soň diýil ýa da.
Dokument bolman soň diýen de dure. Janan dokument bolmaz üçin de. Döwlet balnisasy, husus balnisasy giden näde? Men diýen isma giýjän saat 10 kişinle. Aparasiýa girjek 20 sany, 10 sany aparasiýa girmeli adam gerek. Doktor gerek. Şimdi bir tane doktor bir adam azere döwlenme.
Onun hekim yetmezliği sebepli iyi verenlerler başka yerek yani. Söyle mi?
Hekim yetmezliği sebepli.
Hekim yetmezliği de bol biliyor. Esası yankıdır bellen zadım var. Hekim yetmezliğinden sol keseli operasyon edilecek profesyonel hekim gerek. Eğer o profesyonel hekim o kesel halinde bolmadı. Onu yankı değişmeli.
Başka bir yere iyi verirlerdi yani. Düşünüklü.
Düşünüklü. Yani.
İnni maşgalalı olup çağgalı çuğulu Türkiye'de yaşap görün Türk mevsanlı migrantlar va vizasız, dokumentsiz, sağlık kepilligim yok. Şuları alakı maşgalalı çağgalı çuğulu dokumentsiz, sağlık kepilligi olmayan migrantlar nehil yağdaylar baştan geçiriyaka. Arslan, senin el malumot va şungule bağlanışıklı.
Şimdi bana da geldim, doğru olun, tamarım. Ayda bir yere kontrol vakitken 40 yaşından pul veriyem.
40 yaş lira, Türk lirasından.
Türk lirasına 45 lira pul veriyem. Doğumlu da hastanelerde Türk lirası bilmiyorum.
Şu sağlık kepilliğin bolman son veriyen şopullar he?
Normal öz vatandaşına sağlık kepilliğin bolsa 25 milyon 20 milyon alyalı. Sağlık kepilliğin bolmadığı için 45 milyon para alyalı. Huzursuz hastanalar. Devlet hastanalarda tamam para vermiyorsun. Dokümentim yok, pasaportum yok. Ya vizam yok. Nasıl bu balinsa ödeyecek? Yaram yok. Balinsa ödeylemek diyor. Dokümentim yok oldu. Elimde pasaportum olsun. Vizam bolmasın. Ya pasaportum ser kopyası bile olsa. Her insan griple evler. Griple normal bir huzursuz hastanaya değil. Sana gelmez adını yazıp veriyor.
Ha o kontrol Kolonu geçirip dermandan yazıp veriyor.
Dermandan yazıp veriyor. Sen yok kardeşim. Senin vizan yokmuş. Git Türkmenistan'a. Türkmenistan'a ne oldu diyecek almıyor.
Onunla şeyle deyip biliriz mi? Arslan. Çağalı, çoğalı, maşgalalı, vizesiz, köyüne pasportlı, sağlık, kepilliğen olmayan Türkmenistanlı, Türkiye'deki migrantlar arkaynık bilen öz sağlık problemlarını çözüp bilirler. Sağlık yağdayını seyrettirip bilirler deyip biliriz mi?
Değil ya. Hiç problem yok.
Rozvay sen koşacaktın değil mi?
Benim koşacaktım. Kardeşim bizim öz halkımızın özünün kendisinde bir korku diyen bir zat var. Ben baraysam beni polise verirler. Vizesiz kaçak işler dönersem, ben baraysam beni tutarlar, beni yurda koyuverirler. Beni öyle ederler, böyle ederler. Bizi korku basıttı. Biz çok tutmak
istedim. Sözüm öyle ama. Sözüm öyle ama. Bizimkiler var. Gözünde korku var. Korku. Ben baraysam işim haydar. Türkmenistan'a sıralı uğur ederler. Bizim Türkmenistan'dan hemmedinin gözünde korku var.
Korku. Eğer bu korkuyla biz yaşayacak olsa, onda biz yaşayabilmez ya. Hatta gerek olsa yaşamamızı gerek de yok. Neyime gerek var? Korkup yaşayacak olsan.
Çok teşekkür Cemle'nin. Arslan, Cemle'yi açıkladın var mı? Neyime saat veriyen? Öğüt tecrübelerinden yola çıkıp, nasen çağal, çoğul maşgalalı.
Ben çağal, çoğul, ben ilk başta dokümentim yoktu. Zaten pasvurdum, ben yoktu. Zara, benim kaçaktım, geldim, ben geldim, oğlum, balıysa, gittim balıysa, ikinci oğlum, balonundan sonra dokümentlerimi çöktüm. Hiç adam yok, o uçulu, korkuyorlar, Türkmenistan, ne yaşasın Türkmenler? Çağlan, nerede doğurtturdun? Öyde mi doğurdun? Ben balinsa aldım, ne yaşasın öyle doğuracağım? Balinsa gitsen hiç kim sana bir sat diyene ha hayra. Pulum bile gideyim. Ben adam öldürem yok ya. Bir senin rahat doğurram yok ya. Bir senin işlerine işler edemem. Ben öyle pulum bile gideyim. Onun için hiç ile Türkmenistan'ın vatandaşların hemmesine korkmalarına hiç ile gerek yok. Arkayın balinsaları gidip pulunu öyle liçenliğine alabiliyor. Hiç ile problem yok. Onun için korkmalarına gerek yok. Ben özüm diyeyim ha. Ben özüm oğlum malında ilk başta her ayda uğurlayan kolları var. Niye çeyresine için uğrayan kolları var. Her ayda gitti yedim. Ondan sonra zaten doktor dedi ki beri gelmeden yedim yok. Gittik kavlu kocuğunu. Sancım var diye. Doktorluk öyleler demek ya. Sancımları var. Getirin sağlamaz diye. Hiç il korkmalarına gerek yok.
Rozvay Cemlek koy var.
Özüm bilen kendi devlet kesel anası olsun. Beylik balinçaların içinde kendi işi alıp var. Yani ve kendi işleşen olabilir. Ve şu sağlık var adet mesele de bizim kebir rayetlerimiz şu tayda özünün sağlığını seyrettirmeden korkup gezip özlerin sağlıkları sebeple tayda aradan çıkıp onların aradan çıkan var da hatta ne buların enatalarının mağlumatı var ne bizim devlet olarak haber veriyorlar. Şular yalı havasız kalın ve eğitim kalın.
Gereksiz itenler EYT'de yani.
Direkt yiten vatandaşlarımız İlhan Şutay'da İstanbul'da kimsesizler övülüyor diye bir övüle var. Şutay'da yatıyor şoların köpüsünün üçten biri diyen yani sağlığını yitirip sağlığı zararlı şöyle direksiz yitip yatıyorlar. Şutay'da var olan doğanlı karındaşı, kız, oğlu kim var olsa hükümet yolbaşılarından talep etsin bunların diğeri mi diğeri değil mi bunu talep edip durmalarını ben haiş ediyorum.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.